Abu dzimumu Latvijas pieaugušo izlases pašlaik ir bez galvenajiem treneriem, bet tos meklē un uzrunā nevis basketbola savienības vadība, bet gan komandu ģenerālmenedžeri. Dāmām tā ir ilgadējā vienības kapteine Gunta Baško, bet vīriem Artūrs Štalbergs. Steigas izvēles procesā gan nav, jo abām komandām nākamās oficiālās spēles būs vien nākamā gada sākumā. Tas dod vairāk laika izvērtēt potenciālos kandidātus. Pagaidām daudz tālāk ticis Štalbergs, jo jau šodien gaidāma Basketbola savienības valdes sēde, kurā plānots apstiprināt vīru izlases jauno galveno treneri. Kandidāti palikuši divi – latvietis Roberts Štelmehers un turks Oktais Mahmutī. Vēl pirms nedēļas gan Štelmehera konkurents bija itālis Andrea Trinkieri. Ar viņu jau tika runāts par konkrētām līguma detaļām, taču savu veto potenciālajām darījumam uzlika viņa darba devēji no Belgradas Partizanu kluba. Operatīvi Trinkieri vietu ieņēma Turks Mahmutī, par kuru gan spēlētāji nesot sajūsmā. To intervijā raidījumam sporta mikrofons pastāstīja Latvijas izlases saspēles vadītājs Jānis Strelnieks.
Nu, man nav sanācis strādāt kopā ar turku treneri, bet no spēlētāja viedokļa nav nekas labs dzirdēts, tā kā es nezinu. Un ar Robi tomēr ir nedaudz strādāt izlasēs, ka viņš bija asistents Aināram. Es tomēr šajā gadījumā es noteikti uzticētos latviešu, bet tas nav arī mans lēmums.
Strelnieks arī pastāstīja, ka viņa jaunais klubs Maskavas CSKA nākamajā Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklā uz izlasi noteikti viņu nelaidīs. Tas nozīmē, ka Strelnieku valsts vienībā varēsim redzēt vien pēc diviem gadiem Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Tam gan Latvijas izlasei vēl ir jākvalificējas. Visticamāk, ka jau šodien par Latvijas izlases galveno treneri kļūs Tallinas Kalev Kramo kluba vadonis Štelmehers. Artūrs Štalbergs iepriekš Latvijas radio sacīja, ka Igaunijas klubs neiebilst pret Štelmehera darbu valsts vienībā. Dāmu izlasē gan situācija ir daudz neskaidrāka. Kulāros izskan, ka Gunta Baško varētu iekļaut kandidātu sarakstā Gundaru Vētru un Ainaru Zvirgzdiņu, kā arī komandu jau reiz trenējušo Džordžu Dikeulaku saspēles vadītājs Elīnas Dikeulaku. Vīru. Baško gan pagaidām kategoriski atsakās izpaust kandidātu uzvārdus. Ainārs Zvirgzdiņš Latvijas radio nevēlējās komentēt viņa iespējamo atgriešanos pie komandas stūres. Savukārt Latvijas nacionālo sieviešu izlašu koordinātors Edijs Eglītis uzsver, ka drīzumā kandidātu vārdi tiks publiskoti.
Dīži nekāda jaunuma nav, domāju, ģenerāla menedžera runā ar potenciālajiem kandidātiem, tā kā, nu, kaut kā tuvākā laikā, ka būs kaut kāds valdes šeit, nu, kaut kā tiks skatīt kaut kādi jautājumi, tad būtu uzvien lielāka skaidrība. Nevienu neapvienojot un neizceļot, laikam nebūs tādi komentāri tieši par konkrētiem uzvārdiem. Tā kā Gunta teica, nu, ir runāts par tiem pieciem treneriem.
Vai par vīru basketbola izlases galveno treneri jau šodien kļūs Roberts Štelmehers, to uzzināsim pēc Basketbola savienības valdes sēdes šodien pēcpusdienā. Dāmu izlases līdzjutējiem gan vēl nedaudz jāpaciešas. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.